okwenzakala yikuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabangithi. Izulu lonyaka line kakhulu, imizi eminingi ngane kuthiwa ifuna ukutoda company izindlu ziyadilika lapha lapha la. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu ba-under, abantu ema-areas la, they are underdeveloped ngesikhiwa masikhuluma. Abaningi bangkhona abalandlela zokuthi babengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azinike zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani lanalawo, izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akulanto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 kusukela namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ekuthiwa ngesiNdebele ebezokuthiwa ngamadumba, uzokuthiwa amadumba bekuyinto eyi-round nje njengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa, yinto eyenzakalayo esigabeni.
Kodwa siyezwa ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi ukuthi kume bayala. Abantu of course bazayala ngoba uhulumende lo khona isikhathi asithetheyo from 1980 uzuzofika kathesi. Bona ma uzuzotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la, then ungelani ndawo oyamnika yona ukuthi ehlala kiyo uyabe ezathi uzabe ezamele yale ngoba ayekho umtshela ukuthi suka la, then lapho mele yekhona kakwazi suka lapha uye nga. Yikho kumele sikukhangele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le akhuluma ngayo, asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga, ngoba nxa sokulomumo onje omubi ngale ndlela umuntu uyabemele esuke lapho akhona emzini wakhe, ngoba lona ngumuzi phela olabantu abaningi ngumuzi.